Abi Filipi, ikigabane cya gatatu. Ibisigaye bavukanye banje. Munezererwe umwami wacu. Kubandikira bene ivyo ntikundambira, kandi namwe kurabaremesha. Mwirinde zambwa, mwirinde za nkozi z'ibibi, mwirinde bamwe bikebagura, kuko twa turabahimbuye igikoba c'ubugabo. Dusenga Imana mu buryo bwa mpwemu, tukirata Kristo Yesu, ntitwishimire iby'umubiri. Naho jewe no kwishimira iby'umubiri. Kogira undi wese yo kwiyumvira kwishimira iby'umubiri. No murusha. Nahimbuye igikoba c'ubugabo ku munsi ugira umunani. Nduwo mu bwoko bwa Isirayeli. Nduwo mu muryango wa Benyamini. Mu Baheburayo ndi Umuheburayo. Ku byo gushimikira ibyagezwe, ndi Umufarisayo. Ku byo ushaka naho imishengero. Ku byo kugororoka kuzanywa n'ibyagezwe nta wabonye icangaya. Ariko ivyahora b'imbere inyungu ndavyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu byose ndavyumvira ko ari ubuhombe. Kubwo ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubwo nahombye ibintu byose ndavyumvira ko ari ishano kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we ntafise ukwanje kugororoka kumwe kuva mu vyagezwe ariko mfise kumwe kuzanwa no kwizera Kristo. Niko kugororoka kuva ku Mana guhabwa uwizeye ngo ndamumenye menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe nshushanywe n'urupfu rwiwe ngo kumbure nshike ku kuzuka kw'abapfuye. Si ukugira ngo mpejeje kubihabwa canke ngo mpejeje gutunganywa rwose, ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe catumye nanje ubwanje mfatwa na Kristo Yesu. Bavukanye jeho ku bwanje sinigira yuko maze kugifata, ariko ico nkora ni iki kimwe gusa, nibagira ibiri inyuma kandi nihutira ibiri imbere. Ndakovya gushika aho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Nuko batunganije uko tungana twiyumvire dutyo, kandi namba hari ico mwiyumvira ukundi Imana izokibahishurira naco. Mugabo rero ukuri dushitsemwo tuba ariko tugenderamo. Bavukanye munyigane mwitegereza abagenda batwigana nk'uko mudufise kwa karorero, kuko benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi n'ubu ndabababwira ndira yuko ari abansi w'umusaraba wa Kristo. Iherezo ryabo no guhona Imana yabo ninda birata n'ibiteye isoni byabo. Iby'isi nibyo bababaye. Twe iwacu ni mu ijuru, niyo twiteze umukiza ko azova, niwe mwami Yesu Kristo azohindura imibiri y'amagorwa yacu ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe nk'uko afise ubushobozi mubashisha kwigarurira byose.